Καλώς ήλθατε στο 2045, τη χρονιά που η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη.
Καλέσαμε τον Βασίλη Βασιλόπουλο στο podcast του 2045.gr με τις δύο του ιδιότητες ως δημοσιογράφου και ως Data Protection Officer της ΕΡΤ. Συζητάμε με τον Βασίλη για το πώς βλέπει ο ίδιος τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, ευκαιρίες και κινδύνους. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπήκαν ερμητικά στην καθημερινότητα. Πρώτα με τα συστήματα που μετατρέπουν την εντολή σου σε εικόνα και μετά με το περιβόητο πιο chat GPT. Το μικρό επεισόδιο που σημειώθηκε με τη διαρροή κάποιων προσωπικών δεδομένων στις 20 Μαρτίου, συν την αντίδραση των Ιταλών που είναι οι πρώτοι οι οποίοι απαγόρευσαν τη χρήση του, δείχνει ότι ήταν λίγο πρώιμο όλο αυτό, δηλαδή ότι έγινε πολύ νωρίς.
Ναι.
Μεγάλη σιωπή. Ναι.
Όχι, δεν είναι μεγάλη. Είναι ξεκάθαρο. Ναι, βροντερό.
Ναι, βροντερό. Δηλαδή ήταν μια... αυτό που μου είχε πει και ο Κώστας ο Περήφανος από μια άλλη οπτική γωνία, ότι είναι ουσιαστικά μια μεγάλη μπέτα στην οποία συμμετέχουμε όλοι. Μια μεγάλη γενική δοκιμή.
Αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει και το ξέρεις όλα τα συστήματα. Mm-hmm. Τέτοιας κλίμακας, αφού το scale είναι τόσο μεγάλο, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει σε πραγματικές συνθήκες η δοκιμή. Εντάξει. Ναι. Άρα λοιπόν εδώ αυτή τη στιγμή τι κάνουμε εμείς, ισώνουμε λιγάκι, την καλυμπράρουμε λίγο την κατάσταση. Αφού έχει ξεφύγει τόσο πολύ, τα prompts και οι αντιδράσεις μας και γι' αυτό το λόγο έχει και επιβράβευση μια σωστή απάντηση. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι ουσιαστικά η αποσφαλμάτωση.
Ναι, το να καθαρίσεις το σύστημα, το debugging που λέγαμε.
Ναι, μόνο που δεν συμβαίνει αυτό, δεν μπορείς να βάλεις το κοινό να στο διορθώσει. Ναι. Θα πρέπει να γίνει πάλι σε μεγάλη κλίμακα η διαδράση, ώστε να μπορέσεις να πεις ότι θα πάρεις ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Και πάλι ο αλγόριθμος δεν θα καθαρίσει από παρεστήσεις και προκατάληψεις, έτσι.
Αυτό που λέμε είναι τη γεύση έχει το ουράνιο τόξο και να αρχίσει να σου αναλύει τη γεύση του ουράνιου τόξου, πράγματα δηλαδή που δεν υπάρχουν.
Α, μπράβο. Τώρα έβγαλε, ας πούμε, χθες δύο καθηγητές νομικής, τους έβγαλε παιδεραστές.
Αυτό γίνεται στο Twitter κάθε μέρα βέβαια από ανθρώπους. Δεν χρειάζομαστε την τεχνητή νοημοσύνη για να, για να το κάνει αρένα.
Ναι. Όχι, θέλω να πω ότι όταν πας σε δύο καθηγητές πανεπιστημίων αμερικανικών και κάνεις τέτοιο, παράξεις τέτοιο σφάλμα, είναι σαν να κυνηγάς το πρόβλημα. Να κυνηγάς, να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Οπότε... Το θυμίζω ότι εμένα με έβγαλε πρωθυπουργό της χώρας, έτσι.
Λοιπόν, αυτή
η εικόνα, ναι, ναι, η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Ότι μέχρι σήμερα οποιοδήποτε μοντέλο είχε εκπαιδευτεί βασιζόταν στα email της Enron.
Στα email
της Enron. Τη θυμάστε την Enron. Η πρώτη μεγάλη διαρροή ήταν αυτά. Ναι. Αυτά ήταν και τα πρώτα στοιχεία τα οποία εκπαίδευσαν το GPT-2 νομίζω και το N.
Ναι,
και ήταν ουσιαστικά και το core κομμάτι των training data του GPT-3.
Okay.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή λοιπόν είχαν μια μεγάλη δυσκολία. Mm-hmm. Πού θα βρούνε μεγάλο όγκο δεδομένων.
Ένα μεγάλο corpus δηλαδή.
Χωρίς δικαιώματα. Μπράβο, ένα μεγάλο corpus. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν δεν μπορούσαν να το λύσουν γιατί όπου απευθύνονταν έβλεπαν ότι υπάρχει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Τι έκανε η OpenAI. Παρέβλεψε οποιαδήποτε τέτοια πρόβλεψη και άρχισε να σαρώνει το web.
Ναι.
Αυτό που κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα η Brandwatch, που κάνουν τα μεγάλα εργαλεία που σαρώνουν όλο το δίκτυο και σου δίνουν analytics κτλ.
Ναι, και ψάχνουν να βρουν αναφορές στο brand.
Μπράβο. Αυτός το πήρε, έκανε την ίδια δουλειά και έβαλε τον αλγόριθμο να παράξει αυτό που έκανε και η Ελίζα. Η Ελίζα, το πρώτο πρόγραμμα NLP
του Alan Turing. Ναι, του Alan Turing.
Λοιπόν, αυτή λοιπόν η διαφορετική διαχείριση των δεδομένων δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα σε σχέση, πρώτον, με τα πνευματικά δικαιώματα και δεύτερον, με τα προσωπικά δεδομένα. Το πνευματικό δικαίωμα, σου θυμίζω, είναι και προσωπικό δεδομένο ταυτόχρονα.
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση τώρα συγκρούεται με δύο θεμελιώδη ζητήματα. Αυτά τα δύο είναι από μόνα τους εύκολο να αποδειχθούν. Δηλαδή ότι τα training data υπάρχουν, υπάρχει μια βάση συγκεκριμένη. Εκείνο που δεν μπορεί να αποδεχθεί είναι το πώς κάνει ερμηνείες και πώς συνθέτει φυσική γλώσσα. Δηλαδή, η εκτίμηση της κατάλληλης λέξης και έννοιας μετά από μια προηγούμενη, η οποία βασίζεται στο ερέθισμα του prompt, mm-hmm. είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αποδείξεις για το τι έκανε σφάλμα η μηχανή, γιατί μπορεί να σου πει ότι εντάξει, μηχανή είναι, okay, δεν έχει συνείδηση, δεν έχει λογική, δεν έχει κίνητρο, δεν έχει αίσθηση και δεν έχει και σκοπό. Αν δεν έχει σκοπό, πρόσεξε το intense, γιατί έχει σημασία τώρα εδώ.
Ναι.
Αν δεν έχει σκοπό
ναι.
και είναι άβουλο,
ναι.
Τότε ποιος προκάλεσε το κακό.
Φαντάζομαι σε μια περίπτωση ναι. παρόμοια με αυτή που έχει ένα κατοικίδιο, αν γίνει κάτι το κατοικίδιο, είσαι υπεύθυνος εσύ. Αν
ναι, ρε παιδί μου, υπάρχει μια αμέλεια. Εν πάση περιπτώσει,
δεν θα πάρει το σκύλο να τον πας φυλακή.
Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν μπορεί να στριμωχθεί ο Altman και αυτά είναι τα ζητήματα που συζήτησε και με την Καράντε χθες.
Με την?
Με τους Ιταλούς. Κανένα
να ζητήσει με την. Ναι.
Ναι. Εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η εξής. Ότι το μόνο που μπορεί να βάλει να κρατήσει χαλινάρια σε αυτή τη φάση
ναι.
είναι αυτό που είπες και συμφώνησα μαζί σου, γιατί αυτό είναι το κλειδί. Ότι, έλα εδώ φιλέ. Τι data πήρες, από πού τα πήρες, τι πνευματικά δικαιώματα πρέπει να πληρώσεις.
Mm-hmm.
Είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο μπορεί να φρενάρει την κατάσταση,
mm-hmm.
να αποδώσει τα χρήματα που πρέπει να αποδοθούν
mm-hmm.
και όλη αυτή την κίνηση της τροχαλίας του γρανασιού, εν πάση περιπτώσει,
mm-hmm.
για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις τα συγκεκριμένα για οποιοδήποτε παιχνιδάκι θέλεις να φτιάξεις.
Οπότε δηλαδή λες ότι πρέπει να γίνει μια διαδικασία παρόμοια με αυτή που έχει ξεκινήσει σε κάποιες χώρες, όπου οι εκδότες παίρνουν κάποια δικαιώματα για την εμφάνιση του περιεχομένου των ΜΜΕ που ελέγχουν σε σελίδες αναζήτησης.
Ακριβώς, και το οποίο εμείς μπορούμε να το κάνουμε με βάση την οδηγία 790 και τον δικό μας νόμο.
Ναι.
Γιατί μετά την οδηγία, δηλαδή να πούμε, έλα εδώ ρε μεγάλε, πήρες από 12.000. Δεν θυμάμαι, το GPT-3 είχε 12.000 αναρτήσεις ελληνικές. Αυτό εδώ πρέπει να έχει κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες.
Φαντάζομαι, ναι. Και το 4 ίσως έτσι. Ακόμα περισσότερες. Ωραία.
Από που τα πήρες, από εκδότες. Όπα, μισό λεπτό τώρα εδώ. Mm-hmm. Μισό λεπτό τώρα εδώ.
Mm-hmm.
Τα πήρες από εκδότες και έφτιαξες έναν αλγόριθμο, ο οποίος στην εκτίμηση κεφαλαιοποίησης κοστίζει κοντά 1-3 εκατομμύρια δολάρια.
Ναι.
Ποιο είναι το ποσοστό του ελληνικού αυτού περιεχομένου? Μισό τα εκατό. Ωραία. Από το 1-3 εκατομμύριο δολάρια δώσε το μισό τα εκατό εδώ.
Ναι. Της θεωρητικής βέβαια αξίας. Οπότε θα σου πει, έλα θεωρητικά να το πάρεις κιόλας. Δηλαδή,
μα θεωρητικά, ναι, αλλά συμμετέχουν τα συγκεκριμένα. Τι να κάνουμε τώρα.
Ναι.
Δηλαδή, μπορείς να ξεριζώσεις.
Φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι ότι με την ίδια λογική που η Getty έχει, η Getty Images έχει στραφεί κατά τη Stability Fusion.
Ακριβώς, το καλύτερο. Ακριβώς.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επίσης το γεγονός το ότι οι παρεστήσεις, δηλαδή αυτές οι απαντήσεις οι οποίες συνθέτουν παραμύθια και διάφορες εικασίες κτλ.
Ότι είσαι πρωθυπουργός ή ότι το ουράνιο τόξο έχει γεύση βανίλιας, ναι.
Μπράβο.
Το ή ότι
θα πρέπει να αυτοκτονήσεις γιατί είσαι αξιοθρύνητος mm-hmm. που οδήγησε τον άλλον στην αυτοκτονία κτλ.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με την ηθική mm-hmm. και εντάξει, ποιος μου λέει μετά ότι δεν θα σχετίζεται και κάτι με τη δημοκρατία. Δηλαδή θα βγαίνει η μηχανή και θα σου λέει, όπα, μισό λεπτό ρε φίλε, μισό λεπτό τώρα, όλοι βαρουφάκι.
Ναι, ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων.
Όλοι, ναι, θέλω να πω όλοι, πώς τον λέμε το τυπά εδώ, το μπρατσαρά, το ναζί. Λοιπόν, Κασιδιάρη.
Ναι. Δεν μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τέτοιου τύπου, βλέπεις.
Μα προφανώς, και θα δηλώνουν όλοι ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση για να λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο ο αλγοριθμός, αλλά με 10.000, με 5.000 prompts στη συγκεκριμένη λογική, mm-hmm. η παραγωγή παρεστήσεων με ίδιο περιεχόμενο που έχουν γίνει αποδεχτές, πρόσεξε, mm-hmm. θα σου πω τώρα,
mm-hmm.
κάνει μια δευτερογενή εκπαίδευση στον αλγόριθμο, ώστε να παραγεί όλο και πιο συχνά θετικές αναφορές για τη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει και στο Facebook και παντού.
Οπότε να λειτουργήσει ως μηχανισμός παραγωγής, με μηχανισμούς προπαγάνδας, χαρακτηριστικά.
Προφανώς. Ναι.
Οπότε αυτή η επίκληση που έχει γίνει για ένα μορατόριο με 6 μηνών είναι Έχει ουσία ή είναι απλώς ταχθεί στα μάτια κάποιων οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν μείνει λίγο πίσω στον ανταγωνισμό και προσπαθούν τώρα να κερδίσουν χαμένο έδαφος.
Και τα δύο. Γι' αυτό είναι επιτυχημένο.
Γι' αυτό ασχολούμαστε και μαζί τους.
Ναι, ναι. Όχι, σε 6 μήνες προλαβαίνεις βεβαίως να βάλεις εκείνα τα φρένα που θέλεις αυτή τη στιγμή για να κερδίσεις χρόνο να οργανωθείς ως ρυθμιστής. Δεν μπορεί να θεραπεύσει το πρόβλημα γιατί αυτό εξελίσσεται συνεχώς. Θα πηγαίνει όπως ο κλέφτης μπροστά από την αστυνομία.
Νομίζω πάντα ο νόμος έρχεται να λύσει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά ο νόμος. Δηλαδή πρέπει να εμφανιστεί η πρόκληση, η ανάγκη για να έρθει μετά ο ρυθμιστής. Δεν μπορεί να έρθει από πριν.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν, ασφαλιστικές δικλείδες που σχετίζονται με την δημοκρατία, τον άνθρωπο και τα δικά του δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα και πνευματικά δικαιώματα, μπορούν σε 6 μήνες να τα έχουν τακτοποιήσει.
Βέβαια, το θέμα της δημοκρατίας είναι κάτι που αφορά περισσότερο εμάς. Στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στην Αυστραλία ενδεχομένως, σε άλλες χώρες ίσως όχι. Οπότε μήπως θα έχουμε και πολλές τεχνητές νοημοσύνες. Φαντάζομαι ότι η αραβική, ας πούμε για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη θα λειτουργεί με ένα άλλο πλαίσιο σε σχέση με την κινέζικη, με τη ρωσική, με την ινδική, με την ελληνική, με την καναδέζικη, φαντάζομαι.
Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει ένα θέμα σοβαρό τώρα εδώ, ότι υπάρχει μια κίνηση σε όλο τον κόσμο. Ναι. Και σε πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Αφρική, σε σχέση με τις δημοκρατικές αξίες και την προστασία τους από την κακώς εννοούμενη ή την ανήθικη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Και της τεχνολογίας ευρύτερα, φαντάζομαι. Γιατί ειδικά η Αφρική έχει γίνει πεδίο δοκιμών διαφόρων τεχνολογιών στο παρελθόν. Πολύ. Ένα τελευταίο, μια και είπες και τη μαγική λέξη ρυθμιστής πριν. Η Ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να το πω έτσι, ξεκίνησε το 2021, αν δεν κάνω λάθος, μια ουσιαστική προσπάθεια να υπάρξει ένα πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε στο 2023, τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα σε επίπεδο εφαρμογών, προϊόντων, υπηρεσιών που λανσάρονται κτλ. Το νομοπαρασκευαστικό κομμάτι είναι πάρα πολύ πίσω και έχουμε το παράδειγμα άλλων παρεμβάσεων, βλέπε, ξέρω εγώ, ενίας φορτιστής που χρειάστηκε 14 χρόνια για να γίνει νόμος. Μήπως πρέπει και η Ευρώπη να ξεκουνηθεί, ουσιαστικά να ξεκουνηθεί όμως. Γιατί άμα είναι να βγάλουμε ένα πλαίσιο σε 15 χρόνια, χαίρεταμε τον πλάτανο.
Αλήθεια είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι η Ευρώπη ξύπνησε κάπως αργά, επειδή δεν είχε την τεχνολογία, έπρεπε να βάλει κάτι που είχε σαν κεκτημένο, σαν εργαλείο δικό της μέσα στη συζήτηση. Αυτό που έβαλε ήταν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Το βάλε επιτυχώς με το GDPR, αλλά δεν έχει και τι άλλο να πει, γιατί από πλευράς τεχνολογίας είναι πάρα πολύ πίσω. Στην τεχνητή νοημοσύνη ειδικά, ούτε τσιπάκια δεν έχει καταφέρει να παράξει σε κάποια χώρα, σε κάποιο εργοστάσιο. Που σημαίνει ότι μέχρι αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα εξαρτώμενη από πλευράς τεχνολογίας και υλισμικού και λογισμικού από την Κίνα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες.
Ναι, διότι οι Ολλανδικές λιθογραφικές πλάκες πηγαίνουν σε Βρετανικές, Κινέζικες και Αμερικανικές εταιρείες, δεν πάνε στη Γαλλία ή στην Ιταλία.
Ακριβώς. Αν δείξεις μια αντίστοιχη πέτρα, Νίκο, σε μια μαύρη πετρούλα στο χέρι σου και τη δείξεις σε κάποιον άνθρωπο σήμερα. Και του πεις ότι αυτό είναι ο υπολογιστής σου ή αυτή είναι, αυτό που κρατάω είναι η τεχνολογία, θα σε κοιτάξει λίγο περίεργα, θα πει μάλλον δεν πας καλά. Η αλήθεια είναι όμως ότι είναι βγαίνει μετάλλα, είναι λύθη, είναι υλικά τα οποία ουσιαστικά είναι η πρώτη ύλη για να δημιουργηθεί αυτό που ζούμε. Ναι. Και στην πραγματικότητα εμείς δεν το έχουμε αυτό στην Ευρώπη. Δεν γνωρίζουμε καν ποια είναι αυτά, ποιες είναι οι σπάνιες γαίες.
Ναι.
Δεν γνωρίζουμε δηλαδή τον πυρήνα των υλικών από τα οποία προέρχεται η τεχνολογία. Ναι, έχουμε έναν αναλφαβητισμό, ας πούμε, πολύ σημαντικό και μας φέρνει πάρα πολύ πίσω. Τι μπορεί να γίνει? Σαφέστατα μπορείς να υπηρετήσεις αυτό που έχεις ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή να προάγεις τις αξίες και τα ιδανικά και το ευρωπαϊκό κειμένο και να διεκδικήσεις να είσαι συμμέτοχος σε μια συζήτηση παγκόσμια, όπως αυτή που σου είπα προηγουμένως ότι γίνεται μια κίνηση παγκόσμια για να συζητηθούν οι δημοκρατικές αξίες σε σχέση με τον επηρεασμό τους από την τεχνητή νοημοσύνη και σε αυτό το κομμάτι να πρωταγωνιστήσεις. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής όλοι οι υπόλοιποι κοιτάνε πώς να βγάλουν λεφτά και εσύ ο μόνος ο οποίος κοιτάει πώς να περιορίσει αυτή την εσχροκέρδεια ή την ανήθικη χρήση της τεχνολογίας.
Και έχεις και ως μοχλοπίεσης μια αγορά 400 εκατομμυρίων ανθρώπων που με την προσθήκη και κάποιων επιπλέον χώρων.
Ακριβώς. Μπορούμε να γράφουμε βιβλία, να κάνουμε διδακτορικά εμείς θεωρία και αυτοί να κάνουν τεχνολογία και να πουλάνε σε εμάς.
Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
2045. Η κοινότητα που σκέφτεται το μέλλον σήμερα.